Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərləri sizə Sevinç Cənzadə çatdıracaq. Günün əsas xəbər başlıqları. İranda bir qrup müəllim həbs olunub. Qırğızıstanda açlıq aksiyası keçirən müxalifətçi ölüb. Rusiya dünyada ilk üzən nüvə stansiyası tikir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Sabahdan qaz pulunu ödəməyən vətəndaşların qaz təminatı dayandırıla bilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bunu Azadlıq Radiosuna Cəmiyyətin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Kamandar Yevazlı deyib. Onun sözlərinə görə bu zaman borcun az və ya çox olması yox, ümumiyyətlə abonentin borclu olması əsas götürüləcək.
Bunun miqdarının dəxli yoxdur, yəni nisbi 5 manat olsa, 3 manat olsa, 50 manat olsa, yəni bütün abonentlərin qazı hamısı dayandırılacaq.
Mart ayında ölkə üzrə 44% qaz pul yığıldığını deyən Cənab Eyvazlıya görə yalnız bir rayonda, Bakının Nizami rayonunda ödəmə 100% yerinə yetirilib. Pul ödənişi ilə bağlı ən ciddi problem isə Bakının Əzbəv rayonundadır. Bu rayonda cəmi 11% ödəniş olub. Özəl və dövlət müəssisələri ilə bağlı heç bir problemin olmadığını söyləyən Cənab Eyvazlıya görə, əhali qrupları arasında ödəniş çox aşağıdır. Onların arasında ən çox borclu olanlar isə dövlət məmurları və imkanlı adamlardır.
Mən bunu böyük risklə deyirəm. Hansının ki imkanı var, villası var, bağı var, imkanı var, onlar ödəmirlər.
Kamandar Yevazlı deyir ki, son ayda 2000-ə yaxın abonentə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıblar və onlardan 1600-ə yaxını borcunu tam ödəyib.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu. İranda bir qrup müəllim həbs olunub, onlar əmək haqlarının aşağı olmasına görə etiraz nümayişi keçirmiş. İran hüquq müdafiəçiləri müəlliflər tutduğuna görə hökumətin bu addımını pisləyib. Nobel mükafatı laureatı Şirin Ebadinin rəhbərliyi etdiyi hüquq müdafiəsi təşkilatının məlumatına görə son günlər ərzində İranda onlarla müəllim tutulub. Bir qədər əvvəldə mart ayında etiraz aksiyalarında iştirak edən müəllimlərdən də həbs olunanlar vardı, sonradan onlar azadlığa buraxılıb. Əfqanistan hökuməti daha adam oğruları ilə danışıqlara getmək niyyətində deyil. Bunu Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rajin Datfarsbanti deyib. Nazir bildirib ki, əsir tutmaq artıq taliblərin bir növ ticarətinə çevrib. Lakin Əfqan rəsmisi eyni zamanda aprelin 3-də ölkənin cənubunda tutulan iki fransızı da azad eləmək üçün əllərindən gələni eləyəcəklərini deyib. Əfqanistan hökuməti bir qədər əvvəl İtalyan jurnalist Daniel Mastrojakamanı əsirlikdən azad etmək əvəzində bir neçə talibi vermişdi. Dünya ictimaiyyəti isə Əfqanistanın bu addımını tənqid eləmişdi. Belə ki, jurnalist azad edilsə də onun iki Əfqan həmkarı sonda taliblər tərəfindən öldürüldü. Rusiyanın nüvə rəsmiləri bildiriblər ki, onlar dünyanın ilk üzən nüvə stansiyasının tikintisinə başlayıblar. Bu stansiya ucqar regionları elektrik və istiliyi ilə təmin edəcək. Rosatomun rəhbəri Sergey Kriyenko Severodvinskdə olarkən deyib ki, iki kiçik reaktorun ümumi gücü 70 megavatdır və onlar tamamilə təhlükəsizdirlər. 352 milyon dollarlıq qurğunun 2010-cu ildən fəaliyyətə başlayacağı deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qırğızıstanda 5-ci gündür ki, ölkədə islahatların keçirilməsi üçün çağırışlar səsləndirilir. Paytaxt Bişkekdə nümayişə gələnlər erkən prezident seçkilərinin keçirilməsini və konstitusiyada islahatların aparılmasını tələb edirlər. Bugün səhər isə müxalifət cəbhəsinin Qırğızıstanın layiqli gələcək hərəkatının lideri, keçmiş başnazir Feliks Kulov hökuməti zorakılığa arxa olmaqda günahlandırıb. Kulov bildirib ki, onlar prezident Qurmanbey Bakiyevin təcili istefasını tələb edirlər. Bu arada isə Qırğızıstanda aclıq aksiyası keçirən müxalifətçilərdən biri ölüb, müxalifət nümayəndəsinin hansı şəraitdə ölməsi isə məlum deyil. Bugün paytaxt Bişkekdə keçirilən miting zamanı deyilib ki, Bekdemir Akunov öz köynəyindən asılmış şəkildə Narın şəhərindəki istintaq izolyatorundan tapılıb. İnterfax agentliyinin məlumatına görə, güya o Bişkekdən Narına qaydanda polislər onu saxlayıb. Qırğızıstan Daxili İşlər Nazirliyi müxalifətçinin ölümündə polislərin əlinin olmamasını təksib edib. Onların məlumatına görə, Akunov evinə gedən zaman ürək tutmasından ölüb. Bağdatda bugün partlayış qurbanlarının sayı 35-i ötüb, onlarla yaralı var. Səhər tezdən şəhərdə 2000 alanmış maşının partlaması nəticəsində isə ən azı 18 nəfər ölüb. Bu hadisədən bir neçə saat öncə kamikadze marşrut avtobusunu partlatmışdı. Hadisə əsasən şiələr məskunlaşan rayonda baş vermişdi. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri sizə Sevinç Cənzadə çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı isə saat 11-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra izverilişi efirdə olacaq. Salamat qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan türkçəsində ən qədim tərcümə kitabının Sirətün Nəbi əsərinin izinə düşəcək.
Biz indiyə qədər bu əsər haqqında məlumatımız var idi, ancaq onu hələ əldə edə bilməmişdik.
Aşıqların yaz gözəlləmələrindən soraq tutacaq.
Toydurmadın daha nələr, tükənibdi bəhanələr.
Bədii ədəbiyyatda çox işlənən Nəbi sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Ərəbcədən götürülən Nəbi sözü adi insanlardan üstün özəlliyi olan şəxslər haqqında işlənir.
Və hər dəfə Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini Paşa Əlioğlunun açıqlamaları eşidəcəksiniz.
Əlyazmaların sürətini əldə edilməsində gündən günə artan bizim səfirliklərimizin də böyük xidməti var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanda ana və uşaq ölümü Orta Avropa göstəricilərindən 10 dəfə çoxdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasında əksini tapan bu məlumat ölkədə durumu dəyişmək üçün ciddi tədbirlər görülməsini şərtləndirir. Berlinin Vivantes adlanan özəl klinikalar konserninin Azərbaycanda icrasına başladığı layihə də məhz həmin məqsədə xidmət edir. Vivantes yeni layihəni Ölkə Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə gerçəkləşdirir. Uşaqlar özlərinə vəkillik edəcək. Uşaq və ailələrə dəstək mərkəzləri xüsusi qayğıya möhtac 12-16 yaşlı uşaqlara yardım məqsədi ilə vəkil qrupları yaradır. İlk addım kimi Mingəçevir, Goranboy və Şuvalan mərkəzlərində özünə vəkil qruplar təşkil olunub və 22 uşağa təlim keçilib. Bu qruplar uşaqların ətrafda baş verənlərin passiv izləyicilərindən ictimai həyatın fəal iştirakçılarına çevrilməsini hədəf götürür. Aprelin sonlarında Milli Elmlər Akademiyasının yeni prezidenti seçiləcək. Seçkinin dəqiq tarixi aprelin 16-sında Akademiya Rəyasət Heyətinin toplantısında müəyyənləşdiriləcək. İndiki prezident Mahmud Kərimov nizamnaməyə görə yenə öz namizədliyini verə bilər. O 2002-ci ildən Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti çalışır. Məşhur xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xatirə muzeyi yaradılacaq. Bundan ötürü yer də ayrılıb. İndiki Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 2-ci mərtəbəsindəki eksponatlar başdan başa məşhur milyonçunun həyat yolundan söz açacaq. Xatırladaq ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xatirə muzeyi onun şəhərin mərkəzində inşa etdirdiyi özəl mülkündə yerləşəcək. Aprelin 12-sində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Seyid Şuşinskinin dünyaya gəlişindən 118 il ötdü. Əsl adı Mir Mövsüm ağa olan bu parlaq sima oxuma sənətini başqa bir görkəmli xanəndədən Cabbar Qaryağdıoğlundan öyrənib. Doğma Şuşa ilə yanaşı uzun illər Gəncədə, Tiflisdə və Bakıda konsertlər verən Seyid Şuşinski dövrünün məşhur şəxsiyyətləri olan Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Əliqulu Qəmküsar, Hüseyn Cavid və Hüseyn Ərəblinski ilə dostluq edib. Seyid əmadı ilə də hamının sevgi və sayğısını qazanan bu ünlü sənətçi Avropa qiyafəsi ilə səhnəyə çıxan ilk xanəndə sayılır. Hüqonun sevgi məktubları Bakıda oxundu. Aprelin 11-də Rəşid Beypudov teatrına toplaşanlar Fransanın Lir Otremont fərqli oxunuş assosiasiyasının təqdimatında maraqlı bir tamaşaya baxıblar. Tamaşa da Fransız yazıçısı Victor Hüqonun və aktrisa Juliette Drouin'in 50 il boyunca bir-birinə yazdıqları 15.000 məktub əsasında qurulub. Tamaşada iki aktyor məktubları oxuyub, üçüncüsü sevgilərin başına gələnləri söyləyib, fleyta çalanla piyanoçu isə bu sevgi tarixçəsinin musiqi bəzəyini verib. Mənim Juliettim, mən səni sevirəm. Təşəssüm mənim oğlum ya ölüm məsələmi həll edə bilərsən deyən Hüqo Juliettin ölümündən az sonra elə onun doğulduğu gündəcə həyatla vidalaşıb. Victor Hugo və Juliette Drouin, dahinin həyatı və sevgisi tamaşası Fransanın Bakıdakı səfirliyi, Fransa Mədəniyyət Mərkəzi və Rəşid Behbudov adına mahnı teatrının təşəbbüsü ilə baş tutub. Və bir özəl xəbər, Aşıqlar Birliyi yazın gəlişini bayram elədi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Aşıqlar Birliyi yazın gəlişini biraz gec də olsa bayram elədi. Əslində günah təkcə aşıqlarda deyil, həm də yazdadır. Gəlməyə tələsməyən yazda. Aşıqlar Birliyinin də başı bu yaz biraz qalmaqallı oldu axı. Biz də sizə bu haqda geniş danışmışdıq. Birliyin sədri Zümrüd Əskərqızı.
Bugünkü tədbirin adı bizim solo konserti, Aşıq Dəmirin solo konsertidir. Bu özü Gədəbəylidir. Dağlar İlyas tapdıq, özü də Gədəbəydəndir. Xalq şairimiz Dağlar sizə söz deməyə gəlmişəm. Tədbirin adı belədir. Yəni elə bizim o konsertimiz də elə o aspektdə qurulub.
Əslində Aşıq Dəmirin iştirakı sözü bir bəhanə imiş. Aşıq Dəmirin dostları, cavan aşıqlar, oxuyub çalmaqda heç də ondan geri qalmadılar. Qələndər Zeynalov, Altay Məmmədli, Əli Tapdağoğlu, Aşıq Dəmirlə hətta deyişdilər də.
Bahdim,
Telli xanımın Aşıq Telli Borçalının səhnəyə gəlişi səhnədə tufan qopardı. Telli Borçalı ola, ay ceyranım olmaya. Tanınmış saz sənətçisi Aşıq Əli Quliyevin səhnədə görünməsi Telli xanımın yaratdığı şux ovqata bir anlıq su çilədi.
Xəbər alıb əhvalımı bilmirsən. Endirib ana astal mədrisimə də gəlmirsən, yoxsa taxtosun.
Əli Quliyevi Ədalət Dəli Dağlı əvəzlədi. Tamaşaçılar bu dəfə sınağa çəkildilər.
Qaytırmışam. Qarabağ görkəmdə dünya gözləri Şuşa yaraşıqda yağdırmışam.
Aşıq Sərdarla Balabancı Qəzənfər səhnəyə çıxmasaydılar, saz sevərlər torpaq dərdini çətin gün olacaqdılar. Dağlar, sizə söz deməyə gəlmişəm adlı gecə xoş ovqatla bitdi.
Bu da sizlə görüşlərinizdən biri. Salamat qalın. Saz ömrünüz, söz ömrünüz.
Bəs belə gecələrin önəmi nədir? Bu sualla tədbir iştirakçılarına üst tutduq. Folklorşuna Salim Məhərrəm Qasımlı.
Onun çox son dərəcədə böyük əhəmiyyəti var. Ümumiyyətlə, aşıq musiqisi bizim milli musiqinin ana axarıdır. O baxımdan bu tədbirlər çox olmalıdır, çox yerdə olmalıdır. Və Azərbaycanda bu bir ədəbi mədəni proses kimi getməlidir.
Araşdırıcı jurnalist Elxan Məmmədli.
Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, sazı ardıcıl sazı təbliğ eləmək lazımdır. Ardıcıllıq olmadan heç vaxt nailiyyət əldə eləmək olmaz. İndi bayağı şov musiqini görürsünüz, nə qədər bizim insanlar, yəni bizə yad olan musiqiləri gətiriblər. Cəmaatın da zövqü, cəmaatın da daxili dünyası ora köklənir axı. Televiziyada nəyi görürsə, elə bilir bu da elə olmalıdır.
Qalib Sadır, Şirvan Açılar Bölümünün sədri. Bu tədbirlərin böyük əhəmiyyəti var. Ən birinci, bu saz bilirsiniz ki, türkün özünə qayıdışına əsas verir. Bu mənəvi köklərimizi bir daha bərpa eləmək. Özünə qayıdır. Bu bizim öz kökümüzdən, əcabətimizdən gələn sənət.
Turgut Məmmədli, İz üçün.
Yaşadığımız həftə, yumuşaq desək, mədəni sensasiyalar rayonda qaldı. 1380-ci il tarixli Sirətün-Nəbi adlı tərcümə kitabının və Nəiminin məşhur Cavidannamə əsərinin qədim tərcümə mətninin Azərbaycana gətirilməsi, Gürcüstan əlyazmalar institutunda Koroğlu dastanının yeni əlyazma nüsxəsinin tapılması barədə xəbər doğrudan da sensasiya və ya xoş sürpriz adlana bilər. İzin qonağı Milli Elmlər Akademiyası əlyazmalar institutunun direktor müavini Paşa Əloğludur. Xoş gördük, Paşa Məlim.
Sağ olun.
Bəzən jurnalistlər heç nədən sensasiya yaradırlar. Sözünü etdiyimiz kitaplar doğrudanmı məhz indi sizə məlum olub?
O ikisi ki, əvvəlcə adlarını çəkdiniz, bunlar doğrudan da böyük əhəmiyyətə malik əsərlərdir. Xüsusilə birincisi. Çünki birinci əsər Azərbaycan ədəbiyyatında bizə məlum olan ilk türk dilli peyğəmbər haqqında dini dastandır, ilk tərcümə əsəridir və ilk nəsr əsəridir. Biz indiyə qədər bu əsər haqqında məlumatımız var idi, ancaq onu hələ əldə edə bilməmişdik.
Nəbi mətbuata həm ilk nəsr, həm də ilk tərcümə kitabı kimi diqqətə yetirilib. Məyər Azərbaycan türkçəsində daha qədim nəsrlər yoxdur? Bir də Oğuz ağzında olan hər hansı əsər Anadolu və ya Azərbaycan türkçəsinə aid edərkən hansı meyarlar əsas götürülür, Paşa Məhəmməd?
Hətta Məhəmməd Füzuli də rəhmətlik, o da bilirdi ki, Azərbaycan türkçəsi, Türkiyə türkçəsi və Orta Asiya türkçəsi bir-birindən seçilir və nə ilə seçilir. Öz divanında da yazmışdı ki, mənim yazdığım əsər daha çox türkçə, yəni Azərbaycancana türkçə deyirdi. Rumların və Tatarların, yəni Orta Asiya türklərinin dilindən fərqlənir. Yəni hələ o vaxtlar, orta əsrlərdə, 16-cı əsrdə bu fərq mövcud idi. Bir də Türkiyə alimlərinin özü, çox görkəmli Türkiyə alimləri, məsələn professor Fuad Köprülü, Nihat Banarlı, bu abidələrin çoxunu tədqiq etmişlər. O cümlədən elə istər Dədə Qorqud olsun, istər Füzulinin əsərləri olsun, elə bu əsərin özünü də onlar məhz Azərbaycan türkçəsinə aid edirlər. Allahu Allahu Allah.
Türkiye'den getirilen tercüme kitabının müellifi Mustafa Zərir hakkında önceden məlumatınız vardı mı?
Bəli,
vardısa
bəli.
Həmin məlumata daha neler əlavə olundu?
Yo, bizim məlumatımız vardı ki, bütün adını desək, Erzurumlu Qazi Mustafa Zərir. Qazi büyük bir rütbədir çox İslam hüquq elmində. Bu adam Zərir, bizim dildə ona Zəlil də deyirlər, o anadan gəlmə kör olmuşdur. Lakin buna baxmayaraq öz dərin zəkası ilə İslam dinlərini öyrənərək qazi rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Və bu adam öz vətənini tərk edərək 1377-ci ildə Misirə getdiyini də bilirdik ki, Məlik Mənsurun sarayında həmin o adını çəkdiyini Sirətün Nəbi əsərini tərcümə etmişdir. Onu da bilirdik və onu ondan sonra iki əsər haqqında da məlumatı bilirdi. İndi bundan sonra o əsərin içində ola bilər ki, bəzən müəlliflər əsərin içində özləri haqqında əlavə məlumatlar da verir. Bəzən isə olmur bunlar. Peyğəmbər haqqında olan əsərlərdə çətin gibi belə şeylər olsun. Ancaq biz kifayət qədər məlumatımız var Mustafa Zərir haqqında. Hətta onun indiyə qədər əlimizdə olmayan bir dənə də əsəri var. Fütuhuşam onun haqqında danışa bilərəm. Və bundan başqa onun bir əsəri də var ki, daha öncələr Yaradıcının ilk dövründə Yusuf və Züleyxa adına bir poema yazmışdır. Biz onu 1991 ilə artıq çap etmişdik və o kitabın girişində də demişdik ki, bu müəllifin başqa əsərlərini də axtarırıq. Yəni biz bu axtarışda olduğumuzu artıq bəyan eləmişdik. Onu da demək istəyirəm ki, kimdən tərcümə eləyib o da bəllidir. 8-ci əsr ərəb alimi və yazısı İbn İsaqın kitabı Sirətün Rəsulillah, yəni Allahın peyğəmbərinin tərcümə-i halı haqqında kitabdır. Bu əsər 1388-ci ildə Mustafa Zərir tərəfindən tərcümə edilmişdir və orada nəsrlə tərcümə edilmişdir. Və kifayət qədər iri həcmli əsərdir. Əsərdə müəyyən yerlərdə nəzmdən də, şeirdən də istifadə edilmişdir. Nəzmlə nəsri, nəsir bir-birini müşayiət edir. Oh Allah, let us drink.
Oh Allah, let us drink. Bədii ədəbiyyatdə çox işlənən Nəbi sözünün lüğəti mənasını yada salaq, sonra yeni söhbətə dönərik. Give thanks to Allah
for the moon and the stars. Bu kültür sözlüyündə nəbi sözünün mənasını yada salırıq. Ərəbcədən götürülən nəbi sözü adi insanlardan üstün özəlliyi olan şəxslər haqqında işlənir və xəbər verən peyğəmbər anlamını verir. Please give thanks to Allah. 14-cü əsr Azərbaycanının tanınmış simalarından olan Mustafa Zərir 8-ci yüzyıla aid əsəri türkçəyə çevirərkən nəbi sözünü təsadüfən işlətməyib və bu söz vasitəsilə məhz peyğəmbərin həyatından bəhs olunduğunu bildirmək istəyib. Nəbi sözünün xəbər verən və peyğəmbər, sirət sözünün isə bir adamın mənəvi əhvalı, əxlaqı, təbiəti, tərcümə-i halı və sərgüzəşti mənalarında işləndiyini xatırlasaq, Mustafa Zəririn Sirətün Nəbi tərcümə əsərini peyğəmbər ərin tərcümə-i halı şəklində ifadə edə bilərik. Nəbi sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalayı
Tərcümələr və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonağı Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini Paşa Əloğludur. Çox dəyərli əlyazmaları Azərbaycana Bakıya gətirdiniz. Təşəkkür edirik buna görə sizə. İndi onların hansı tali gözləyir? Yəni nə vaxt çap olunacaq? Geniş ictimaiyyətin diqqətinə nə vaxt yetiriləcək? Hər hansı yardıma ehtiyacınız varmı?
Mən onu demək istəyirəm ki, əsərləri gətirdik deyəndə istəyərdim dinləyicilər də başa düşsünlər ki, bu nə deməkdir? Biz onların özlərini gətirmirik. Biz onların surətlərini ya foto surətini ya film deyirlər, film haqqında ya da ki, indi disklərdə gətiririk.
İndi disklərdə gətiririk.
Disklərdə indi axır vaxtlar artıq disklər də gətirmişik. Taleyini belədir ki, biz hər il ən azı 30-a qədər abidəmizi çap eləyirik. Bu böyük bir göstəricidir. Sovet dövrünə baxanda bizim bu göstəricimiz artıb. Ən əsas səbəblərdən biri də odur ki, xarici ölkələrlə əlaqələrimiz genişlənib və çap elədiyimiz əsərlərin heç biri indiyə qədər çap olunmayıbdır. Yəni çap olmamış 30-a qədər hər il əsər çap eləyirik.
Məsələn, nələr eləmisiniz?
Məsələn, ən son dövrlərdə mən deyim ki, bizim indiyə qədər 17 7-ci əsr Azərbaycan şəhəri Göstəbrizin divanı bütöv halına çap olunmamışdı. İnişil çap eləmişik. Birinci dəfə oxucu bütöv halında bu divanı, yəni lirik şeirlər toplusunu əldə elədi. 17-ci əsrdə dövrün siyasi xadimi və şairi, yüksək vəzifələr tutmuş Mürtəzəqulu xan Şamlı Zəfər adlı bir şairimiz var olub. Onun əsərlərini biz Türkiyə ilə əlaqələrimiz olduğuna görə əldə elədik və divanı lirik şeirlər toplusunu çap elətdirdik. Leninqrad və İranla əlaqələrimiz inkişaf elədikcə o kitabxanalardan əldə elədiyimiz Şeyx Səfi təzkirəsi adlı kitabında 16-cı əsrə dair bir əsər çap elədi, əsər tərcümədir. Bu əsər orta əsrlərdə nəsrlə yazılmış ən iri həcmli nəsr əsərdir ki, Şah İsmayıl Xətainin ulu babasının həyatına, tarixinə aiddir. Burada çox maraqlı tarixi və digər məlumatlar vardır.
Qaydaq bayaqki sualımıza, yəni nə vaxt çap olunacaq, ictimaiyyət nə vaxt xəbər tutacaq ondan,
biz onları,
ictimaiyyət nə vaxt əlində
saxlayacaq? Elə sözümü ona gətirmək istəyirdim ki, bizim böyük bir siyahımız var ki, nələr çap eləmək istəyirik, nələr hazırdır, onlar sıradadır. Və onları hazır olmuş əsərləri veririk, nəşriyyata çap elətdiririk. Amma bu elə əhəmiyyətli əsərdir ki, onu biz əsəri tədqiq edib qutaran kimi bəlkə də ilk növbədə çap elədik. Əsas məsələ odur ki, əsərin həcmi kifayət qədər böyükdür və onun müəyyən bir vaxt tələb eləyir ki, onu dəqiq yeni əlifbaya keçirilsin və tədqiq olunsun. Tədqiqat hissəsi də olmalıdır onun. İstər dil baxımından, istər ədəbiyyat tariximiz baxımından bu əsərin özünün əhəmiyyəti var, bu barədə yazmaq və tədqiqat işi getməlidir. Yəni bu müəyyən qədər vaxt apara bilər, amma biz çalışacağıq ki, o tez müddətdə həyata keçsin.
Paşa müəllim, yəni diskdə siz baxmısınız yəqin ki.
Bəli.
Nələr var, nələr gördünüz? Keçə bilərsinizmi qısaca da olsa?
Onu deyə bilərəm ki, dili bizim türkçəmizdə əsl Azərbaycan türkçəsidir. Yəni ərəb-fars tərkibləri nisbətən azdır. Məsələn, Füzuli dövründə müqayisə eləsək, bu dövr daha təmiz dildədir. Ərəb-fars tərkibləri azdır. Dədə Qorqud dilinə daha yaxındır.
Maraqlıdır.
Ədəbiyyatımız İnkişaf elədikcə, ərəb-fars tərkibləri biraz daha çox nüfuz eləmişdir dillərimizə. Məsələn, Nəsiminin dili baxsaq daha sadədir ki, Füzulinin dili. Baxmayın ki, Nəsim ondan daha öncəkidir. Bu da elə Nəsimidən də biraz öncəki dövrün abidəsidir. Əsl müsəlman abidəsi olmana baxmayaraq, ərəb-fars tərkibləri nisbətən azdır. Bu baxımdan da bizim dilimizin elə inkişafı baxımından, həmin dilin həmin mərhələsinin öyrənməsi baxımından şübhəsiz ki, bunun əhəmiyyəti olacaqdır. İlk nəzərə çarpan mənim ilk nəzərimə çarpan cəhət budur. Amma ədəbiyyat tarixinə gələn Həndə hamımız bilirik ki, ədəbiyyat tariximizdə Peyğəmbərin bioqrafiyası xüsusi bir yer tuturdu. Bu əsər özündən sonra gələn Peyğəmbər haqqında yazılmış əsərlərə güclü təsir edib. Mövlud bayramı deyilən bir bayram var. Həzrət Peyğəmbərimizin anada olması günü münasibəti ilə bu əsərlər oxunurmuş məclislərdə. Hətta indi də oxunur. Şəxsən mən özüm Qərbi Azərbaycanda da bunu müşahidə olmuşam. Gürcüstanın kəndlərində indi də, Bolnisinin Kəpənəçi kəndində və s. Şəkidə və digər yerlərdə indi də oxunur. Bunların içində ən məşhur olan Süleyman Çələbinin Vəsilətü Nicat əsəridir. Bu əsər çox məclislərdə oxunur. Bəzən oxuyanlar da bilmirlər ki, bu kimin əsəridir. Ancaq bu əsəri böyük bir şövqlə, məhəbbətlə, hətta Sovet dövründə belə gizlində olanda belə oxuyurdular.
Keçək bayaq adını çəkdiyimiz Cavidan Naməyə.
Cavidan Namə haqqında onu demək istəyirəm ki, valla açıq, o əsər barəsində biz onu çox axtarmışıq. Bu dəqiqə biz onun haqqında çox şey deyə bilmərik, çünki o tədqiqat olmaq prosesindədir. Əsərin özü deyil, onun 15-ci əsrdə türkçəyə tərcüməsidir. Nəyiminin, bu özü böyük tərcümə tarixi üçün böyük bir faktor. Çünki o dövrdə türkçəyə tərcümə olunmuşsa, onun ideyaları deməli daha geniş yayılmışdır, onun deməli daha geniş ardıcılar olmuşdur. Hürufilər tərəfindən. Belə çıxır ki, hürufilərin fəaliyyəti daha geniş bir miqyas almışdır ki, onu hələ biz bilmirik. Bunu öyrənəcəyik. Tərcümə hansı səviyyədə olunub, orijinal nə dərəcədə sədaqətlə olunub, onu hələ biz bilmirik. 15-ci əsrin tərcüməsidir.
Onun taleyi necə olacaq Cavidan
Namə? O da çox ciddi bizim fars dilli əlyazmalar şöbəmiz var. Orada o şöbə müdiri Möhsün Nağsoylu adlı Azərbaycanın tərcümə tarixini öyrənən çox ciddi bir araşdırmacımız var. Ondadır bu. Bu ümumiyyətlə bütün elmi yaradıcılığın tərcümə tarixini həsr etmişdir. O, bu əsərin üzərində çalışır və görünür ki, müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra öz elmi nəticələri ilə bizi tanış eləyəcəkdir.
Yəni, yaxın gələcəkdə belə çıxır ki, Cavidan Namə də bizim stolumuzun üstündə ola biləcək.
Bəli, türkçəsi.
Türkçəsi. Mentalitet dolmasının vədəsi yetişdi.
Öncə, yəni qabaqca bir şad xəbəri sizlərə çatdırıb. Min və milyon şükürlər ki, məhkəmə sözü şanlı, canlı, afəqanlı millətimizin sözlüyünə keçdi. Sağ ol, ayacı, sağ ol, əlməlli, sağ ola millət, gözün aydına millət, məhkəmə mübarək.
Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, ağsaqqalıdır. Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim yox, cəl mahalın atasıdır, ağsaqqalıdır.
Yüz maşallah, axırki aşıqlarımız, İranlı qonağımız demiş, dəstan Xan yaradacaq. Leyla ilə Məcnunu, Yusif ilə Züleyxanı, Hakim and Həkim dastanı əvəz eləyəcək. Sağ qurban olum aşıq, əlin qurumasın aşıq, dilin qurumasın aşıq. Çal da bizlər öyrənir, görək da Hakim nə mənədir ya Həkim nə mənə. Gözün aydına millət, dastanı mübarək.
Elə dərd qəm çəkmək biz müsəlmanların alına yazılır.
İndi gözəl millətim məhkəmənin nə mənə şey olduğu ilə əlbət ki maraqlanar. İvan deyir, yalanlar üzə çıxacaq. Abğam deyir, bahalı vəkillər doğulacaq. Və Məmməd nə deyir? Məmməd də deyir ki, dədəmiz yanacaq. Gözün aydına millət, şikayətin mübarək.
O madməzəlləri ki, mən Parisin qara şantanlarında görmüşəm. Sən görsə, Məcnuna dönüb biyabana düşərsən, qardaş.
Miş, miş, miş. Köskovan haylar Bakıya gələcəkmiş. Hay, hay, hay. Bizim Köskovanlar İrəvana gedəcəkmiş. Miş, miş, miş. Yoxsa ifalar, fifalar cəzalar verəcəkmiş. Miş, miş, miş. Bu özəl millətim futbol oynarmış. Mış, mış, mış. Gözün aydına millət, futbolun mübarək. Di, di, di. İnflasyon iki rəqəmə keçdi. Du, du, du. Millət dünya qiymətlərinə qovuşdu. Cax, cax, cax. Millət kosmosa pek uçuracaq. Cax, cax, cax. Bakıya laq suya axacaq. Bax, bax, bax. Düşmanın dalında yamaq. Ax, ax, ax. Millətimiz olur alyanaq. Mış, mış, mış. Gələcəkmiş, yiyəcəkmiş, olacaqmış. Mış, mış, mış. De, de, de. Gözün aydına millət. Keçmişim mübarək. İndim mübarək. Gələcəyim mübarək. Məhkəməm mübarək.
Bir dil ki qəmzi üçar ola. Ağlar, ağlamaz.
Mən əvlim aymışdə. Mənim belə şeylərdən başım çıxmaz. Bir savad. Avam adamım da.
Bizim qalayı
هو ذا المجيد هو ذا الحميد لا اله الا الله.
Koroğlu dastanı barədə iddialar təsdiqlənsə, 2007-ci il Azərbaycan türkçəsi üçün çox düşərli bir il sayıla bilər məncə, paşa mənim.
Mən o barədə demək istəyirəm ki, bu iki faktı ki, biz yaymışıq, birinci Mustafa Zərir, ikinci Cavidanlar barəsində. O üçüncü faktı, mən özüm də televizorda tanış oldum, Keçelic adına, Gürsən Ələzman üstünü. Mən o adamı görəndə başa düşdüm ki, o genişçidir, əvvəlki direktor müavin deyil. Onu demək istəyirəm ki, əvvəlki köhnə işçilərdən olsaydı, o bilərdi ki, o əsər bizdə artıq var. O təzə xəbər deyil.
Amma mətbuatda çıxdı ki, yəni bəli, bu təzə xəbərdir, sonra yalanlar.
O səhv ancaq o gürcü alimdən gəlirdi. O birbaşa bizdən soruşmadan onun informasiyasını ANS birbaşa verdi efirə. Bizim Əlizmalar İnstitutumuz hələ Sovet dövründən bugünə qədər geniş miqyaslı iş aparır. İstər bizim özümüzdə saxlanan əlyazmalar, istərsə də xarici ölkələrdə saxlanan əlyazmalarımızı birinci öyrənirik hansılardır, ikinci onların izinə düşüb onları surətlərini əldə edirik. Bizim kataloqumuz var. Biz tərtib etdiyimiz kataloqda xaricdə saxlanan 12.000 əlyazmamızın adı vardır. Lakin bu tam siyahı deyil. Çünki elə ölkələr var ki, tutaq ki Əfqanistan və yaxud da İran, onlarda hələ kataloqlaşdırma işi tam keçirilməmişdir. Buna görə də bizim nə qədər əlyazmamız var, dəqiq sayını deyə bilmirik. Amma böyük bir hissəsinin adını, kim tərəfindən yazıldığını bilirik. Sistematik olaraq bu işlə məşğuluq. Sovet dövründə bu çətin olsa da, müstəqillik dövründə bu qadağalar aradan götürülüb və bizim hətta özümüz imkanımız çatmayan yerdə xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz bizə kömək edirlər. Məsələn, Almaniyada yaşayan Məhəmməd Əli Hüseyni adlı bir həmvətənimiz var. Bizə bir sıra İranda, Hollandiyada, İngiltərədə, Almaniyada saxlanan əlyazmalarımızın əldə edilməsinə çox böyük köməklik göstərmişdir, təmənnasız olaraq. Belə şeylər də olur. Bir də onu demək istəyirəm ki, əlyazmaların sürətini əldə edilməsində gündən-günə artan bizim səfirliklərimizin də böyük xidməti var. Onlara da minnətdarlığımı bildirirəm. Xüsusilə Avstriyada, Pakistanda, Macarıstanda yerləşən səfirliklərin adlarını çəkmək istəyirəm ki, məsələn, Pakistandakı səfir Mədətli soyadlı vətəndaşımızdır. Özü gəlmişdi bizim idarəmizə, özü əlyazmaları, surətlərini disklərdə gətirmişdi, maraqlı. Avstriyadan da eləcə çox böyük maraq göstərib. Hətta biz soruşmadan belə artıq bizlə maraqlanmışdılar və bizə kömək eləmişdilər. Macarıstanda yeni səfir gələn kimi bizimlə əlaqə saxladı, biz əvvəlcədən tanıyırdı. Əlaqə saxladı və söylədi ki, filan-filan əsərlər var, bunları göndərirəm. Biz indi Rumıniyadakı səfirliklə də əlaqə saxlamışıq. Əgər belə bir şey olarsa, bizə lazım olarsa, bizim şübhəmiz yoxdur ki, onu da əldə edəcəyik. Bu sahədə bizim işimiz gedir, işimiz getdikdə miqyasını genişləndirir və yaxşı nəticələrimiz olarsa, onun barədə sizə də məlumat verərik.
You're a prophet, our beloved.
Sizin işlerinizde uğurlar arzulayıram.
Çok sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Mustafa, Mustafa,
Mustafa. Azərbaycan türkçəsində ən qədim tərcümə kitabının Sirətun Nəbə əsərinin izinə düşdük və öyrəndik ki, bu önəmli nəşri əlimizə tutmağa lap az qalıb. Bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın. Sent by Allah to lead us towards the light. Bizim qalın.